özlərini öldürmələri yaxşıdır. O, bu pəyamı həmişə bütün gənclərə çatdırırdı, hətta qocalıqda belə. Birisi ona dedi, ölüm və intihar yaxşı işdirsə, nə üçün özün diri qalıbsan? Filosof ciddiliklə cavab verdi, mən olmasam bu pəyamı gənc nəslə kim çatdırsın və onları dünya hədələri ilə kim tanış etsin? Həmçinin deyirlər ki, bir gün bir kişi quyuya düşüb canı əzaba gəlir. Oradan keçən bir ruhani deyir, hökmən bu günah iş görüb. Bir alim quyunun dərinliyini, torpağının rutubətini ölçür. Bir jurnalist onunla ağrılarından danışır. Bir həkim aspirin həbbi verir və s. Nəhayət, bir savadsız şəxs oradan keçib, əlini uzadıb, onu quyudan çıxarır. Və bu elə əməl deməkdir. Böyük fars şairi Firdavsi deyir, Zəqoftar, kirdar, behtər buvəd. Yəni, əməl etmək danışıqdan daha yaxşı olar. Şeyx Sədi özü də başqa hekayələrində bu məsələyə toxunub. Misal üçün bir yerdə deyir, iki nəfər əbəs yerə zəhmət çəkib faydasız çalışdı. Biri mal toplayıb yeməyən, birisi də öyrənib ona əməl etməyən. Və ya başqa bir yerdə elminə əməl etməyən alimi bal əmələ gətirməyən arıya bənzədir. Nəhayət qeyd edək ki, bu qısa cümlələrdə şair ömrü hədərə verməkdən söz açır və elə elminə əməl etməyən alimi ömrünü hədərə verən şəxs kimi qələmə verir. Mövla Əli əleyhissalam buyurur, mən dadlı xörəklər yeməklə məşğul olmaq üçün yaranmamışam. Mən işi ancaq yemək üçün axıra bağlanmış ya otlağa ötürülmüş bir heyvan kimi deyiləm. Məni həyatı əbəs yerə keçirmək üçün yaratmayıblar. Qurani Kərim də bütün insanların böyük zərər ziyanda olduqlarını bildirir və bu ancaq həyatlarının əsl sərmayəsi, ömürlərini əldən vermələridir. Təqvalıların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, mömin üçün ən çox qüssə o vaxtdır ki, bilə dünyada ömrünün bir saatini əldən verib, ondan faydalanmayıb və Allahın yadından qafil olub. Həmçinin buyurur, ömrünüzü sizə qalmayan bir şey üçün hədərə verməyin, çünki əldən getmiş ömürlər qayıtmaz. Nə isə səadətli insanlar yaşayış anlarını müqəddəs, dəyərli sanıb, ondan lazımi qədər faydalananlardır. Thank you.
اگر معاین بینم که قصد جان داره
özünün başlıca xüsusiyyətləri var. Elm əhlinin məqamı ucadır. Qurani Kərim ayələrində də, Peyğəmbərin və imamların mübarək kəlamlarında da alimin üstünlüyü, elm öyrənməyin və öyrətməyin dəyəri barədə hədsiz sayda göstərişlər mövcuddur. Amma əlbəttə ki, hər elm oxuyan adamı əsl alim adına layiq hesab etmək olmaz. Alimə şərəf gətirən bəzi xüsusiyyətlər vardır ki, bunlar olmadan onun nəinki heç bir dəyəri olmaz, hətta o cahillərdən də əskik sayılar. Həmin xüsusiyyətlərin ən əsaslarını heç bir əlavə şərh vermədən sizin üçün nəql edirik. Əvvəla, alim öz elminə əməl etməlidir və bu elə hikmətdə deyilən sözdür. Öz elminə əməl etməyən alim, Quran təbiri ilə desək, belinə kitab yüklənmiş uzun qulaq kimidir. İkincisi, alim elmin dəyərini bilərək onu öyrənməlidir. Başqaları qarşısında öyünmək, alimlərlə mənasız mübahisələrə girişmək, bilik əhlinə irad tutmaq naminə elm oxumağın heç bir faydası yoxdur. Üçüncüsü, elm əhli gözəl əxlaqa sahib olmalıdır. Özünü elə aparmalıdır ki, başqaları ondan nümunələr götürsünlər. Dördüncüsü, elm əhli lovğalanmamalı, başqalarından özünü üstün tutmamalı, təvazökar davranmalıdır. Unutmamalıdır ki, ağac bar gətirəndə başını aşağı yer. Beşincisi, elm əhli məsuliyyətli olmalı, elmi dəqiqliklə mənimsəməli, bilmədiyi məsələlər barədə fikir yürütməkdən çəkinməlidir. Altıncısı, alim başqa alimlərin sözlərinə və fikirlərinə ehtiramla yanaşmalı, hətta onlarla razılaşmadıqda belə ədəblə etiraz etməlidir. Və yedincisi, əsli alim yalnız bəşəriyyətə xeyir gətirən elmləri öyrənməlidir. Ziyan verən, ev yıxan, fəsad törədən bilikləri yaymaqdan uzaq olmalıdır. Alimə nöqsan gətirən digər cəhətlər, hafizənin zəifliyi, yaddaşın nöqsanı, diqqətsizlik və tələskənlikdir. Bəli, əzizlər, bu qısa hikmətin bu qədər ətrafında biz məlumat verib danışdıq. Ümid edirik ki, siz də bu məlumatlardan faydalanmış olasınız. Hələlik sizinlə sağollaşmalı oluruq. Vaxtımız gəlib başa çatmışdır. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, sizi Ulu Tanrıya ismarlayırıq. Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha Təbriz Radiosu və Pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün bir kitabın, demək olar, təqdimat mərasiminə gəlmişik. Biz də bu mərasimə dəvət alıb və burada, demək olar ki, sizə artıq təfərrüat verməyə hazır olmuşuq. Az sonra müxtəlif şəxslərlə danışıb və sizə təfərrüatı və məlumatı verəcəyik. Bizimlə qalın, lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Dediyimiz kimi, bugün Təbriz şəhərində bir kitabın təqdimat mərasiminə gəlmişik. Burada təşkilatçıların biri, cənab Səd Məhəmməd ilə söhbətimiz olacaq və artıq təfərrüatı bu mərasim haqda onlardan eşitəcəyik. Salam aleykum, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aleykum əssəlam, bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə, azadlıq verən Allahın adı ilə, mən də bütün eşidənlərimizə, onlar işi səsimizi dinləyirlər. Təhbətərkinə can sağlığı, baş ucalığı arzulayıram.
Təşəkkür edirəm sizdən. Cənab Səd Məhəmməd, bu mərasim haqda danışın. Hansı kitabdır? Kitabı demək olar ki, hansı materiallar ehtiva edir? Ona görə danışın, lütfən.
Araz şaqqıldayır damarlarımda, baxma ki, önündə səssiz durmuşam, içimdə savalan səhən dağlayır, araz şaqqıldayır damarlarımda, urmu xəzər coşur, ləpələnirəm. Bu kitabın adı bu şeirdən alınmış, araz şaqqıldayır damarlarımdadır. Bu, İranın şairlərinin Qarabağ müharibəsi haqda, Qarabağ haqda və Azərbaycan haqda yazılan şeirlərdilər. Ki, demək olar, 75 nəfər böyük şairlərimizdən, İranın başa başından, Azərbaycandan, habelə Tehrandan, Kərəşdən, Ərdəbildən, Urmudan və başqa-başqa şəhərlərdən hər şəhərin bir nümayəndəsi, demək olar ki, imzası vardı bu kitabda, şeiri vardı bu kitabda, Qarabağ haqda və Azərbaycan haqda toplanmış bir şeirlərdilər ki, istədik biz bununla deyək ki, əlbəttə bunu eşidənlərimizin, dinləyicilərimizin qulluqlarına çatdırım ki, öncə, yəni Qarabağ müharibəsi gedən zamanlarda Təbriz şəhərində Qarabağ axşamları keçirilibdir. Şeir axşamları Qarabağ haqda keçirilibdir. Ki, burada Azərbaycanın ziyalıları və şairləri, ha belə qazetçiləri, belə deyim, qulluğunuza çatdım jurnalistləri, radio televiziya işləyənləri huzurları olubdur, bu şeirləri dinləyiblər. Bilmirəm, o tayda çatdırıblar eşidənlərinə, görənlərinə ya yox. Amma bu işlər görülübdir. Bu şeirlər həmişə mən bu fikrə düşdüm ki, inşallah, inşallah qələbə çalandan sonra bizim uşaqlarımız bu şeirlərin dalısıca olacaqlar. Ki görələr Qarabağda bombalar yağanda, Qarabağda evlər söküləndə, məscidlər söküləndə bu tay Azərbaycanda da ora kövrəliblər ya yox, istədim
bu şiirler her tehbeteki misra ve misrası beyti ver beyti gösterir ki necə burada çevreliblər, necə burada ürəkləri sıxılıbdır. Elə Şuşada bomba patlayanda elə bil Təbrizdə patlayıbdır. Bu şiirler bu kitabda zad olur. Demək olar 111 qətə şiir idi ki bu şiirler tamamı keşirlərdən vardı, qadınlar vardı, qocalar vardı, cəvanlar vardı. Təhbətəkinin burada gözəl və dəyərli əsərləri vardı.
Hansı janrlarda yazılıbdır? Sərbəst olsun, yaxud qəzəl janrında yazılıb, onu da bizə buyurun. Qaliblər deyin.
Qaliblər müxtəlifdir. Qəzəl də vardı, qoşma da vardı, sərbəst də vardı, həlzat çarpara da vardı və dəyərli şairlərin gözəl əsərləri.
Çox gözəl. Özündə əsəriniz olub bu şeirin də. Şeiriniz olub, yəni kitabın içərisində.
Vardı, bəli, vardı.
Elə bizdə biraz var, oxuyasız bizə, eşidək.
Araz şaqqıldayır damarlarımda oxuduğum şeir oradan alınmış bir şeir idi ki belə başlayır. Baxma ki önündə səssiz durmuşam, içimdə savalan səhən dağlayır, araz şaqqıldayır damarlarımda, xəzər urumu coşur, ləpələnirəm, muğan ürəhliyəm, saysız yaylağım, günəş bir əlimdə, ay bir əlimdə, muğan ürəhliyəm, saysız yaylağım, günəş bir əlimdə, ay bir əlimlə, ulduzlar su içir bulaqlarımdan, inqilab boyludur dodaqlarımdan, min divan yazılıb yenə yazacaq şairlər, həkimlər yanaqlarımdan, istəsəm silkənəm, xozlar sərhəd, sərhəd yox, sərhədlər açılar bədlər, dünyanı sel basar, ağlasa gözüm, baxma ki önündə səssiz durmuşam, içimdə savalan səhən dağlayır, araz şaqqıldayır damarlarımda.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarıq. Buradan son sözü, söhbətiniz, qardaşlarımıza, bacılarımıza sizin səsinizi Azərbaycan Respublikasından eşidirək. Onlara bir salamlarınız olsa, onu da eşidək sizdən.
İstəyirdim bunu deyəm ki, biz yazıçılar, biz şairlər, biz ədəbiyyatçılar siyasi baxımlara qatışmırıq. Ola bilir ki, iki dövlət arasında siyasi baxımdan bir sərhədlər, ixtilaflar olsun, amma şairlər və yazıçılar arasında bu sərhədlər yoxdur. Həmişə bir uçar quş kimi ya ürək o tayda çırpınır, ya bu tayda çırpınır. Bu tayda əgər ürək sıxılsa, o taydaşının ürəyi çırpınacaq, o tayda ürək sıxılsa, bu taydaşının ürəyi çırpınacaq. Demək olar ki, şairə, yazıçıya sərhəd yoxdur. Odur ki, biz o taydakı bacı qardaşlarımıza, müsəlman bacı qardaşlarımıza, habelə azərbaycanlılara salam deyib, bir dəfə də gözünüz aydın olsun deyirik bu ümid arzı ilə ki, inşallah Şuşada, habelə azad olunmuş yerlərdə bu şeir axşamları qoyulsun və inşallah gedək bu şiirləri orada ifa edir.
Təşəkkür edirik, minnətdarıq, sağ olasınız. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, bugünkü pəncərə verilişində Qarabağ mövzulu şeir antolojisi Araz Şaqqıldayır Damarlarımda kitabı haqda sizə məlumat veririk. Veriliş boyu bu kitabda yazılan şeirlərin bəzilərini öz şairlərinin səsi ilə və bəzilərini mənim səsimlə dinləyəcəksiniz. İndi də Babək İslamının şiirini diqqətinizə çatdırıram.
meşələr tək sazaq ovcunda baharsız yaşadıq. Gənc ağaclardan iraq yaz günü barsız yaşadıq. Ölüm olsun ki toxunduq nəbinin qeyrətinə, buz səhəndin yara köksündə vüqarsız yaşadıq. Həyat unvanlı qəfəsdən nə umurduq yaşayış, həyat unvanlı qəfəsdən nə umurduq yaşayış, qızıl olsaq da bu torpaqda əyarsız yaşadıq. Tarixin varlığı ərdəmli ərənlər qanıdır. Nəyə mənsuru unutduq, nəyə darsız yaşadıq? Kişi qeyrətlidir bağrında qızarmış qanına, Babək övladı bizik, biz ki damarsız yaşadıq. Qəlbimiz sızlamadı, qeyrətimiz göynəmədi, Qarabağ tək yaranı arsız uyarsız yaşadıq. Siz nə gördünüz deyin ey bağlı qalan pəncərələr? Siz nə gördünüz deyin ey bağlı qalan pəncərələr? Biz baharsız ki, baharsız ki, baharsız yaşadıq.
Allahın adı ilə mən də salam edirəm tamam ustadlara Ali Sədr Məhəmmədiyə ki bu yığıncağınızdan verir biz də burada yığışmışıq gəlin dostlar Ali Rəbdə Bərgi Rizadır çoxdandır görməmişdim mən xoşalarım ki indi bunlar da gördük mən də bir dənə Qərəbağ şehrinə xidmət edəyim kocaman Təbrizim deyir göz aydın kocaman Təbrizim deyir göz aydın Azadlıq kəlməsin aləmə yaydın. Qollarım boynuma bir də salaydın. Yaşardıq düşmənin gözündən İraq. Şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Bədnəzər üzvə baxanmaz daha. Bədnəzər üzvə baxanmaz daha. Hörmətin sındıran batar günaha. Gündə minlər şükür ola göydə Allaha, tazadan qoynunda alışır otaq, şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Mən uzun illəri yol gözləmişəm, mən uzun illəri yol gözləmişəm, şəkilin toz olub təmizləmişəm, mən səni anam tək əzizləmişəm. Sənin həsrətindən susurdur dodaq, şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Gözümün qadası zalimə düşsün, gözümün qadası zalimə düşsün, şöhrətin ucalıb ərşə yetişsin, ulduzlar ayla göydə öpüşsün, başının üstündə sönməsin çıraq, şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Hazaca tapmışam ağzımın tamın. Hazaca tapmışam ağzımın tamın. Xəzərdən doldururam məhəbbət zamın. Qələmin gülündən alır ilhamın. Qaynarır içimdə sanki bir bulaq. Şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Ədalət qoynumda sazını çalsın. Bülbüllər güllərdən istəyin alsın. Azadlıq mahnısı göyə ucalsın. Beş günlük dünyada sağ olsun damaq. Şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Oranlı qışımız yay olsun yenə. Cənnətin qoynunda toy olsun yenə. Qollarım boynuma qoy olsun yenə. Zəmanət miriyə düzənməz dodaq. Şərəfim, şöhrətim, canım Qərəbağ. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. İnşallah gələn fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Sağ qalın, Allahın əmanətində.
İran İslam Cumhuriyeti Təbriz Radyosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun. Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim. Musa, ikinci hissə. Nağlımızın qabaqçı bölümündə dedik ki, ilahi peyğəmbər Həzrət Musa əleyhissalam bir hadisəyə əsasən bir nəfərin qətlinə səbəb oldu. Bununla da şəhərdən bayıra çıxmaq niyyətində idi. Nəhayətdə, 7 gecə gündüz yol getdikdən sonra Mədiyən şəhəri darvazasına çatdı. Pərvərdigarın Quranda buyurduğu kimi, Həzrət Musa əleyhissalam Mədiyən şəhəri ətrafında bir su quyusuna çatıb, orada öz maldavarlarını sirab edən şəxsləri gördü. Musa orada iki qızın aciz qaldığını görüb, onlara dəstək oldu. Qoyun quzularına su verib, bir ağac kölgəsində istirahətə məşğul oldu. Az sonra o iki qızın biri Musanın yanına gəlib dedi, bizə yardım göstərdiyin üçün atam səni öz nəzdinə aparmaq istəyir. Musa aleyhissalam iki qızın atası, yəni Şuaybin nəzdinə getdi. Şuayb Musanın əhval ruhiyyəsini soruşdu və o isə öz hikayəsini Şuaybə açıqladı. Şaib dedi, indi artıq özünə qorxu vermə. Sən zalım qövmün şərrindən xilas olubsan. Beləliklə də Musa əleyhissalam Şuayblə qızlarının yanında qaldı və onların nəzdində 8 il qulluq edərək qızların birini isə özünə qadın seçdi.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim.
بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
بله Bununla da Şüayb, Səfura adlı bir qızını Musa aleyhisselamın həyat yoldaşı kimi seçib, onların bir-biri ilə mehriban və səmimi olduqlarını tövsiyə etdi. Artıq 10 il ötüb keçdi. Musa aleyhisselam öz həyat yoldaşı Səfura ilə birlikdə Mədiyəni tərk edib Misrə sarı hərəkət etdi. Hazret Musa aleyhisselam boylu olan hayat yoldaşı ve koyun quzuları ile beraber Misir'e gidirdi. Yolda artık problemler ve müşküller yaranırdı. Yağmurun keskin yağması koyunların perakende olmasına sebep oldu. Musa ile hayat yoldaşı olan Sehra, Beytul Müqəddəsin cənubunda yerleşen Tur Sehrası idi. Musa Səfuraya xitaben dedi, uzaqdan bir ateş görürəm. Gedim, arayım, bəlkə də dincəlmək üçün bir yer tapdım.
Fələmmə qadə Musəl əcələ və sərə bi əhlihi ənəsə min cənibi turina قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ لعلي آتيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تصطلون فلما
Musa ateşə yaxınlaşdığı an Pərvərdigar tərəfindən ona bir vəhy nazil oldu. Mən səni öz elçim ünvanı ilə seçdim. Vəhy sözünü yaxşı dinlə. Çünki bu Pərvərdigarın sədasıdır. Bunu bil ki, mən bir olan Allaham və mənə səcdə et. Mənə namaz qıl. Musa vəhy nazil olduğu an möhkəm ayağı üstə dayanıb Pərvərdigarı dinləməyə davam etdirdi. Bir daha Pərvərdigar tərəfindən Musaya xitabən belə səda gəldi. Ey Musa, indi sənin əlində nə varsa bizə açıqla. Musa dedi, bu mənim çəliyimdir. Ona arxalanıb qoyunlarımı onunla hidayət edirəm. Pərvərdigar dedi, onu yerə at. Musa elə həmən an o işi gördü. Həzrət Musa aleyhisselam öz çəliyini yerə atdığı zaman, çəlik bir əjdahaya çevrildi. Bir daha Musaya xitabən vəhy olundu ki, çəliyi bir daha əlinə al özünə qorxu vermə, biz onu ilkin şəklinə qaytaracağıq. İndi artıq əlini öz yaxına apar və günəşi oradan bayra çıxar. Bu isə sənin başqa bir möcüzəndir. Musa Pərvərdigarın dediyi kimi etdi və öz əlini yaxasına aparıb, günəş kimi nur saçan bir ışığı bayra çıxartdı. Pərvərdigar ona xitabən belə vurğuladı: bu möcüzələr sənin risalətin üçün yaxşı bir dəlildir. Nəhayətdə isə bir olan Allah Musaya xitabən dedi: İndi artıq Firavuna sarı get, çünki o daha küfr və zülm yolunu davam etdirməyə çalışır. Musa Pərvərdigarın son sözünü dinləyərək belə ərz etdi: ey mənim Rəbbim, mən Firavun işçilərindən birini öldürmüşəm. Qorxuram, onun qanına məni isə öldürələr. Pərvərdigar Musa əleyhissalam qardaşı Harunu isə öz elçisi kimi təqdim etdi. Harunu Musaya yardımçı ünvanı ilə tanıtdırdı.
Qalə Rabbi inni qateltu minhum nəfsən fəəxafu ən yəqtulun və əxi Harunu və əfsahu min سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما
Rəvayətlərə görə Musa əleyhissalam ilahi risalətini aldıqdan sonra Səfuranın nəzdinə qayıdıb, bir neçə gün sonra yeni dünyaya gəlmiş körpəsi ilə Səfuranı Mədiyənə göndərdi. Özü isə Misrə sarı yola düşdü. Zaman Firavununun hökuməti dövranında Misir xalqı iki fərqli qrupa bölünmüşdü. Bəni İsraildən olan qövm Allahpərəst idilər və Firavun adamları isə bütpərəst və Firavunpərəst. Musa əleyhissalamın yumuşaq davranışı və Harunun isti bəyanı Firavuna təsir etmədi. O, Musanın dəvətinə cavab olaraq dedi: Bəni İsraildən olan başqa bir şəxs mənə belə bir söz desəydi, təəccüblənməzdim. Sən mənim ətəyimdə boya başa çatmısan, mənim süfrəmdə çörək yemisən. Ancaq sən naşükür bir şəxs olaraq mənim əskərlərimdən birini öldürmüsən. Müzik Musa aleyhisselam Firavunun sözlerini dinleyip, dəlil gətirib onu Allaha doğru dəvət etdi. İndi artıq mən sənin nəzdinə gəlib səni pərverdigara dəvət edirəm. Mən səni aləmlərin Rəbbinə itaat etməyə çağırıram. Sənin və mənim pərverdigarım, yeri, göyləri yaradan pərverdigar, o bütün canlıları və bütün kainatı yaradı. Bu nağılın davamı var. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzda. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq 5-ci Hicri Qəmər əsrinin məşhur İranlı şair və filosofu Nasir Xüsro Qubadiyanının yaşayışı və əsərlərini araşdırırıq. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Dinləyicilər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, 5-ci Hicri Qəməri əsri, 11-ci miladi əsrinin yüksək rütbəli şair və filosofi Nasir Xüsro Qubadiyani gənclikdən idarə etmə işləri ilə məşğul olub dərbarda oldu. Nəhayət 43 yaşındaykən bir yuxu gördükdən sonra ruhi cəhətcə dəyişildi və 7 il Məkkə səfərində olduqdan sonra ölkəsinə qayıtdı. Ölkəsinə döndükdən sonra da təqvalı olmaq, ibadət etmək və hikmət təlim verməklə məşğul oldu. Nasir Xüsro İsmailiyyə məzhəbinə təmalli olduğu üzündən çoxlu müxaliflərə yiyələnirdi və o bu müxalifətçiliklər və düşmənçiliklərdən nəcat tapıb dincliyə çatmaq üçün Bədəxşanın Yəmqan dərəsinə getdi. Nasir Xüsro Yəmqan dərəsində qaldığı 15 il müddətində çoxlu əsərlər yaratdı. Nasir Xüsro kimi şüuru şövqülü bir adam uzun ömür sürdüyü üçün hökmən çoxlu şiirlər və kitablar yazıb. Ancaq indi o əsərlər içində təkcə 9-unun Nasir Xüsroya aid olması ilə bağlı arxainlik var. Bu əsərlərdən bir neçəsi nəsridir, bir neçəsi də nəzm. Nasir Xüsronun nəsr əsərləri Səfərnamə, Xanul İxvan, Quşayiş-ü Rəhayiş, Camul Hikmətin, Vəçidin və Zadul Musafirindən ibarətdir. Qabaqı söhbətimizdə dediyimiz kimi, Nasir Xüsronun səfərnaməsi onun 7 illik səfərinin şərhində və sadə nəsr ilə yazılıb. Üst-üstə demək olar ki, Nasir Xosrovun bütün kitabları sadə və axıcı, nəsr və qədim üslubunda yazılıb. Onun kitabları fars dilində işlənən bütün fəlsəfi və kəlam terminlərini tapmaq üçün yaxşı mənbələrdən biridir. Çünki bütün kitabları fəlsəfi ləhn ilə yazılıb və onları düşünüb başa düşmək fəlsəfi müqəddəmatdan agahlığı tələb edir. Nasir Xosrovun kitabları sırasından Zadul Musafirin hamısından əhəmiyyətlidir. Bu kitab İsmailiyyə məzhəbinin kəlam elmində addım kitablardan sayılır. 453-cü hicri qəməri ilində yazılan bu kitab 27 hissəni ehtiva edir. Bu kitab İsmailiyyə məzhəbinin əhəmiyyətli fəlsəfi əsərlərindən biridir və yazıldığı zamana, ha belə yazıçının dini cəhətcə yiyələndiyi mövqeyyətinə diqqət yetirərək öz növündə əhəmiyyət kəsb edir. Zadul Musafirin fars dilində yazılmış əski fəlsəfi mətnlərin lap bariz nümunələrindəndir və onda işlənmiş fəlsəfi terminlər və sayı az sözlər çox əhəmiyyətlidir. Zadul Musafirinin nəsri Nasir Xosrovun başqa fəlsəfi və kəlam əsərləri kimi Samani dövrünün nəsri şivəsindədir. Və o zamanda yazılmış əsərlərdən çox qədimi olduğu nəzərə gəlir. Əlbəttə, Qəznəvi dövründə fars dili nəsrində edilmiş dəyişikliklərdən bəzisi onda öz əksini tapır. Zadul Musafirin farsca terminlər baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu kitab başqa əski mətnlərdə görünməyən ya az görünən nadir terminləri ehtiva edir. Demək olar ki, Zadul Musafirin kitabında işlənən bəzi terminləri mövcud ensiklopediyalardan heç birində tapmaq olmaz. Bu isə həmin kitabın əhəmiyyəti üçün aşkar sübutdur. Vəçi din kitabı Nasir Xosrovun başqa mühüm əsərlərindən biridir. Nasir Xosrov bu kitabda İsmailiyyə məzhəbinin kəlam elmi və şəriət ehkamları, habelə ibadətlərin fəlsəfəsindən danışıb və İsmailiyyə məzhəbinin şivəsi ilə şəriət ehkamları və ibadətlərinin gizli mahiyyətini bəyan edib. Bu kitabı İsmailiyyə məzhəbinin vəsfi hesab etmək olar. Nasir Xosrov bu kitabı üçün xüsusi əhəmiyyət qayil idi. Belə ki, müqəddəməsində yazır, bu kitabı oxuya bilən hər bir şəxs dini tanıyıb öz tanışlığı əsasında rəftar edər. Nasir Xosrovun Zadul Musafirin kitabı müddətlərlə az tapılırdı, ancaq nəhayət ondan iki nüsxə Rusiyalı alim Zarubin vasitəsilə Bədəxşan məntəqəsinin İsmailiyyələri arasında kəşf olundu. Seyid Həsən Təqizadə 1301-ci günəş ilində Zarubinin kəşf etdiyi nüsxənin şəkillərini Berlinə aparıb Profesor Brownun köməyi ilə çapa buraxdı. Hikmətin Nasir Xısrunun başqa nəsr əsərlərindən biridir. Bu əsər Dr. Muhammed Muin və Henry Corbin'in Səy və hər ikisinin müqəddəməsi ilə 1333-cü günəş ilində Tehranda farsça və fransızca çap olundu. Bu kitab gerçəkdən Nasir Xısrunun xacı Əbul Heysəm Əhməd İbni Həsəni Curcaninin farsça yazdığı fəlsəfi qəsidəsinin şərhidir. Nasir Xısru bu şərhi 463-cü ildə Bədəxşanın əmri Şəmsiddin Əbul Məali Əli İbni Əsədin xahişi ilə yazıb. İsmailiyyə məzhəbinin şair və alimi Əbul Heysəm bu 82 beytlik qəsidəsində bir sıra sorğuları ortaya çəkib və özü də İsmailiyyə məzhəbindən olan Bədəxşan əmri bunlara cavab verib. Camiul Hikmətin kitabı İsmailiyyə məzhəbinin inancılarının prinsipləri və Yunan hikmətini ehtiva edir. Xanul İxvan və Quşayişu Rəhayiş də Nasir Xısrunun başqa iki nəsr əsəridir. Xanul İxvan risaləsinin əl yazması Əyas Sufiyyə kitabxanasında qalır. Yahyal Xəşşab 1940-cı ildə ondan bir nüsxəsini Qahirədə çap etdirdi. İkinci risalədə 1950-ci ildə Bombey şəhərində Səyid Nəfisinin düzəliş verməsi ilə çap edilib. Bu hər iki risalə din məsələləri haqqında yazılıb. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tədqiqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun.